Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u regionalnom izdanju za 14. septembar. U narednih pola sata u našem fokusu, izbjeglička kriza, mađarska vojska na granicama, šta će biti sa izbjeglicama? Posjetili smo improvizovani izbjeglički kamp u blizini Aštohaloma. U Hrvatskoj pripreme za eventualno prebacivanje izbjegličkog talasa prema njihovim granicama. Tragom otvorenog pisma bosansko-hercegovačkih studenata na završnici analizirali smo šta je sve pogrešno u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Profesor Feri Zadrović kaže...
Kaže da je ovdje crno bez bijelog. Ovdje je diskriminacija neviđena. Svih onih koji misle, koji imaju svoje ja, svoje dostojanstvo, svoj ponos, koji imaju čisti obraz, takvi ljudi kod nekih ovdje nisu podobni.
Zašto se uz jake policijske mjere moraju održavati javne rasprave o zakonu o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori? Te zašto na Kosovu možeš prijaviti enormno bogatstvo, ali te niko neće pitati kako si ga stekao? Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U Mađarskoj u utorak, dakle sjutra, stupaju na snagu brojne izmjene pravnih propisa koji se odnose na izbjeglice i migrante. Novina će biti učešće vojske u kontroli granice kao i krivično gonjenje onih koji su ilegalno prešli granicu. Prema najavama od ponedjeljka kapijom će biti zatvorena i pruga između Srbije i Mađarske. Za sjutra je najavljena i sjednica vlade Viktora Orbana koju će raspravljati o mogućnostima proglašenja vanredne situacije. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Vojska na granici i ubrzani proces razmatranja zahtjeva za azil su samo neke od novina mađarskog zakonodavstva koje stupaju na snagu u utorak. Novi propisi predviđaju i zatvorske kazne za one koji ilegalno pređu granicu. Namjera zvanične Budimpešte je da pravno zapečati granice. Međutim, kako iz nevladinih organizacija tvrde, to će samo izazvati nove probleme. Direktor organizacije za pomoć migrantima, sklonište iz Budimpešte, Andraš Kovač, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o potpuno pogrešnom pravcu za rešavanje krize.
Mi mislimo da vlada ne rešava problem na pravi način. Nove mere neće doneti poboljšanje. Osim toga, iz pravnog ugla gledano vrlo su problematični i predloženi procesi, jer administracija nije u stanju da u rekordnom roku za svega nekoliko sati reši jedan zahtjev za azil. Smatramo da nemaju dovoljan broj stručnih kadrova za tako nešto.
On dodaje da namjera Orbanove vlade da uključi vojsku u kontrolu granica deo je demonstracije sile.
Ovo je delom demonstracije sile, a delom potez jedne vlade koja je postala talac sopstvene politike. Umjesto da prizna da je izabrani put pogrešan, ona samo produbljuje krizu. Mi mislimo da je greška pokušati zaustaviti ljude pre ulaska u zemlju. Naravno, granična kontrola mora da postoji, ali ne na ovaj način. Bilo bi bolje da ljudi ulaze kontrolisano i koordinisano.
Da je reč o pogrešnoj politici Mađarske prema izbjeglicama, smatra i saradnik Vojvođanskog građanskog centra Boris Dimitrijević.
Mislim da mogu izvući paralel između sadašnje situacije u Mađarskoj i situacije u Srbiji tokom 90-ih, mislim, po pitanju izbjeglica i odnosa prema njima. I kao i 90-ih, čini mi se da su pojedinci tih godina bili na mnogo višem kvalitativnom nivou nego celokupno društvo, pre svega prema odnosu prema tim ljudima. Mislim da mađarsko društvo danas plaća danas činjenici da Viktor Orban već nekoliko godina gaji tako društvo i takve odnose u društvu, predstavljajući Mađarsku jednu konzervativno društvo.
U međuvremenu vlada Mađarske saopštila je da je odustala od uspostavljanja kontroverznih tranzitnih zona na granici sa Srbijom, gdje su vlasti te zemlje namjeravale da drže tražioce azila dok se rešavaju njihovi zahtevi. Ovakav potez je usledio nakon što je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice kritikovala taj predlog, jer bi zone bile uspostavljene na maloj ničijoj teritoriji pre mađarske granice, pa se postavlja pitanje jurisdikcije. Prema planovima Budimpešte postojaće dve vrste ljudi na granici, oni koji će podneti zahtev za azil i oni koji to neće učiniti. Prva grupa imaće slobodu kretanja unutar zemlje. Oni koji ne budu tražili azil će ostati na granici ili u Srbiji, navode mađarski mediji. Nove mere, međutim, ne plaše izbeglice. 21-godišnji Ali iz Afganistana kaže da će nastaviti svoje putovanje ka Nemačkoj.
Idem u Nemačku i neću stati u Mađarskoj. Putujem sa mojim prijateljima. U Nemačkoj su moji poznanici. Želim da živim u toj zemlji.
I live in the Germany.
Njegov saputnik Hadil iz Irana kaže da on samo želi da nađe nov dom jer je on u svojoj zemlji nepoželjan.
Opozicija in Iran?
Ja sam bio deo opozicije u Iranu, zato sam morao da pobegnem. Koju god zemlju da mi odrede za moj dom, ja ću je prihvatiti.
I go in here.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
Kakva je situacija na granici Srbije i Mađarske pred samo stupanje na snagu nove mjere mađarske vlade u pokušaju da se spriječi ulazak izbjeglica? Na putu prema još uvijek nezatvorenom graničnom pružnom prijelazu Horgoš-Reske sve do Subotice, preko Palića, Hajdukova, Bačkih Vinograda do Horgoša, danas se nisu mogli vidjeti izbjeglice pješački kao što je to bilo uobičajeno svih ovih mjeseci. Svi koji žele preko u Mađarsku danas do pruge stižu autobusima ili pak taksijima. Žele da uhvate posljednji voz, odnosno mogućnost da ilegalno pređu granicu preko pruge, jer od ponoći prelaze će čuvati vojska, a na njima će biti postavljene i kapije. Sa lice mjesta javlja se Vesela Laloš.
Autobusi do pruge dolaze izbjeglice gotovo svakih desetak minuta. Uglavnom su to privatni prevoznici koji putnike prihvataju na subotičkoj autobuskoj i železničkoj stanici i dovoze ih do kraja asfaltnog puta. Taksiji su još češći i u njima pristiže najmanje po petoro putnika, uglavnom to su izbjeglice iz Sirije, ali ih ima i iz Iraka i Afganistana. Nisu baš raspoloženi za razgovor jer im je, kako kažu, ovo posljednja šansa da stignu do svog cilja, Evropske unije. Deluju zabrinuto i čim napuste autobus ili taksi, žurnim korakom kreću prugom ka granici. Merhat iz Iraka do prugi je stigao također taksijem sa još nekoliko saputnika. Porodica mu je, kaže, ostala u Iraku. Pitamo ga da li je čuo da se od sutra zatvara pružni prelaz.
Yes, I come with my car, with my friend.
Da, ja sam sa prijateljima došao kolima i nadamo se da ćemo uspjeti da odemo do Mađarske i Nemačke. Brine nas to što će se granica zatvoriti, ali mi se ipak nadamo. Odmah na početku pruge pristiglim putnicima grupa mladića i devojaka nudi vodu i paketiće hrane. Aleksandra, studentkinja iz Beča, kaže da je ovo privatna humanitarna akcija pokrenuta preko Facebooka i da ih ima iz raznih zemalja.
There are people organizing on Facebook where you get water, where you get some biscuits.
Mi smo se organizovali preko Facebooka kako bismo pomogli ljudima kojima treba pomoć. Donijeli smo vodu, lunch pakete, sredstva za higijenu. Naša grupa je došla ovdje, a druga je u Reskeu. Na zvaničnom graničnom prelazu Bački Vinogradi Ašot Halom nema mnogo putnika, a njihov prolaz nadzire grupa policajaca i vojnika. Pitamo ih za migrante i kažu nam da ih je bilo juče. Danas kilometrima naokolo nema ni jednog. Meštani Bačkih Vinograda su nam potvrdili da juče ovdje bilo gotovo vanredno stanje. Nekoliko desetina izbjeglica je postavilo šatore blizu graničnog prelaza, ali ih već do večeri više nije bilo. Deo izbjeglica je krenuo da traži prolaze kroz ogradu, dok su drugi otišli autobusom poslatim iz Mađarske, koji ih je potom odvezao do kampa u Reskeu. Za Radio Slobodna Evropa iz Horgoša i Bačkih Vinograda, Vesela Laloš.
Hrvatska je spremna za mogući val izbjeglica nakon što Mađarska sutra pooštri režim na svojim granicama. UNHCR je pohvalio Hrvatsku zbog pomoći izbjeglima u Srbiji i Makedoniji. Detalje donosi Enis Zebić.
Pred sutrašnje pooštravanje režima na mađarskim granicama razumno je vjerojatno zaočekivati da će bar dio izbjeglica krenuti prema Hrvatskoj, ali hrvatske institucije i nevladin sektor spremne su za prihvat ovog prvog vala. Rečeno je na okruglom stolu u organizaciji Ureda pučke pravobraniteljice. Ministarstvo unutrašnjih poslova nosit će u prvo vrijeme glavni teret u slučaju vala izbjeglica. Plan postoji, po njemu će se postupati, najavljuje načelnik uprave za granicu Zlatko Sokolar.
Imamo razrađeni plan koji je podređen i u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno kroz dogovore sa drugim nadležnim državnim tijelima, tako da imamo mogućnost reakcije u okviru ovih potreba, odnosno zadaća.
Pravobraniteljica Lora Vidović najavljuje da neće biti nemilih scena kao u bližem i daljem susjedstvu.
Svi smo vidjeli slike iz Makedonije, Srbije i Mađarske i svi ponavljamo da se tako nešto u Hrvatskoj sigurno neće dogoditi, da će Hrvatska pokazati svoje humano lice, da će postupati prema izbjeglicama na jedan dostojanstven način i to se zaista vidi iz izjava svih vodećih političara u Hrvatskoj. Dakle, zavjerovati je da se ovom problemu ne pristupa samo sa sigurnosnog aspekta, nego svakako i kao važno humanitarno pitanje.
Hrvatska ima oko 3000 mjesta za prihvat izbjeglica, od toga 700 u postojećim prihvatilištima za azilante i tražitelje azila u Kutini i Zagrebu, a 2300 u policijskim objektima otvorenog i poluotvorenog tipa. Ne želimo nikoga zatvarati, nego tamo možemo izbjeglicama najbrže i najkvalitetnije pružiti pomoć, kaže načelnik Sokolar.
Dakle, iz vrlo praktičnih i pragmatičnih razloga, što im odmah možemo pružiti utočište, pomoć, odnosno prehranu. Nemate veze, dakle, ni sa kakvim ustanovama zatvorenog tipa ili ko zna čim drugi, nego upravo zbog toga.
Pred završetkom je još objekata koji mogu poslužiti u prihvatne i registracijske svrhe, a Sokolar je izvijestio i kako im se dnevno obraćaju tvrtke i pojedinci koji nude najam prostora u istočnom dijelu Hrvatske, a momentalno su u dogovorima oko najma jednog objekta za smještajno registracijske svrhe. Voditelj misije UNHCR u Hrvatskoj, Terence Spike, posebno je pohvalio angažman hrvatskih nevladinih udruga i građana u pomoći izbjeglicama u Srbiji i Makedoniji. Hrvatska, koja je u prošlosti bila primateljica strane pomoći, danas dijeli odgovornost za izbjeglice koje stižu na vrata Europe u potrazi za sigurnošću. Voditeljica Ureda za azil, migrante i apatrinost u misiji UNHCR u Hrvatskoj, Jasna Barberić, pohvalila angažman mnogih u pomoći izbjeglicama i pripremama za njihov mogući dolazak, ali je upozorila i na nedostatak koordinacije. Uputila je apel MUP-u.
Ima puno ljudi koji nude svoje prostorije, svoje vikendice, kuće, stanove. Međutim, mi ne znamo kome u MUP-u ili gdje da se ti ljudi jave. Da li se može otvoriti jedna telefonska linija ili osobu zadužiti koja bi takve zahtjeve građana primala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ako student koji je položio 54 ispita sa prosječnom ocjenom 9,5 i ostao na samo još jednom, u znak protesta odluči da na samom kraju odustane, u svakoj uređenoj državi znak je za uzbunu, da li i u Bosni i Hercegovini. Nekoliko studenata Mašinskog fakulteta u Tuzli javno je progovorilo o tome zašto više njih napušta ovaj fakultet. Oni tvrde da su bili izloženi omalovažavanju, neakademskom i neljudskom odnosu. To potvrđuju i profesori koji navode da je Tuzlanski univerzitet postao mjesto gdje se prelamaju politički interesi. Maja Nikolić donosi priču u cjelini.
Obrazovni sustav je rak rana u Bosni i Hercegovini, počev od osnovnog do visokoškolskog. Pored velikog broja visokoškolskih ustanova, jedan od problema je i korupcija koja je prisutna na svakom koraku. Obrazovni sustav je zastario, jedan profesor predaje nekoliko predmeta, a studenti trpe i omalovažavanja, što je razlog zbog kojeg sve veći broj studenata odlučuje znanje steći u Europi. Jedan od njih je i Nedžad Ribić, koji je Tuzlanski mašinski fakultet napustio, nakon što mu je ostao samo jedan ispit do kraja. Za naš radio Nedžad o svemu kaže.
Student mora biti opskrbljen maksimalno literaturom, a ne da mu govori vi se snađite kolega. Sa mnom je zajedno u istom trenutku još jedan kolega napustio, ali samo su mene pozvali na razgovor zato što sam ja tako u historiji jedini koji je sa zadnjom ocjenom napustio.
Nedžadov slučaj nije usamljen. Sve više studenata koji se odlučuju napustiti fakultet. Nekoliko ispita pred kraj na također Mašinskom fakultetu u Tuzli, to je uradio i Elmedin Pandur. Kaže zbog brojnih problema koje je imao s pojedinim profesorima.
Ona literatura koja je u silabusu navedena nije adekvatna za ono što on traži. Znači, traži nešto što u toj literaturi nema i kad smo mu rekli da to nema u toj knjigi koju je on nama dao da se uči, on je rekao, ma kakva ta literatura, učite sa mog predavanja, a njegovo predavanje je pisano rukom, skeniran taj papir i drži ga skeniru pa sa računara na predaj.
Što je razlog zbog kojeg studenti napuštaju Mašinski fakultet i koliko ih je to do sada uradilo, od uprave nismo uspjeli saznati. Ni rektor Enver Halilović o ovome danas nije želio govoriti, kao ni dekan Mašinskog fakulteta Muhamed Mehmedović. Na naše inzistiranje da se danas očituje i iznese svoj stav, jer je Ribićevo pismo u medije procurilo još prije tjedan dana, izričito je odbio i pozvao nas da dođemo na konferenciju za novinare za dva dana.
Žao mi stvarno, vi ste novinari uvaženi, dobit ćete poziv za preskonferenciju i tu ću dati vam sve službene informacije, ovako ništa bilo bi nazivno.
Brojni problemi ne tište samo studente Mašinskog fakulteta, već i njihove profesore. Na to je ukazivao i profesor ustavnog prava na Tuzlanskom univerzitetu Zlatan Begić.
Jedna od osnovnih funkcija vladajućih oligarhija na univerzitetu u Tuzli jeste što bolje udovoljiti vladajućim političkim opcijama kako biste iskovale neke buduće političke i vrlo atraktivne pozicije. Sve to dovodi do toga da mi danas imamo recimo situaciju da na Senatu jedan dekan javno kaže da mjesta na univerzitetu treba čuvati za djecu profesora, drugi opet javno kaže da je njemu stranka na prvom mjestu.
Profesor Tuzlanskog rudarskog fakulteta Edin Delić ističe da ovakva pisma studenata ne trebaju iznenađivati. Bilo bi dobro, kaže Delić, kada bi institucije spriječile posljedice, ali proziva za odgovornosti studentsku organizaciju.
Uloga studentske organizacije, studenta kao pojedinac je skandalozna. Studentske organizacije ne otvaraju ni pitanje ovog studenta koji je bilo, niti druga pitanja. Jedino za što se bore su studentski rokovi i učestvuju u aktivnostima koje imaju u pozadini, u konačnici, možda čak i političko djelovanje u visokom obrazovanju.
Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, Feri Zadrović, kaže da najgore na univerzitetu u Tuzli prolaze studenti koji nisu podložni korupciji.
Neki se u drugim državama spale da povuku pažnju, a on je ko studen, šta je mogu raditi? Još jedan ispit napusta, da pokaže da je ovdje crno bez bijelog. Ovdje je diskriminacija neviđena. Svih onih koji misle, koji imaju svoje ja, svoje dostojanstvo, svoj ponos, koji imaju čisti obraz, takvi ljudi kod nekih ovdje nisu podobni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Zvuči nevjerovatno, ali je istinito. Uz jake mjere obezbeđenja u Podgorici je održana javna rasprava o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti. U odnosu na prethodne dvije neuspjele rasprave na istu temu zbog tenzija verbalnog i fizičkog nasilja u Bijelom Polju i Kotoru, skupu u Podgorici prisustvovali su predstavnici vlade i gotovo svih vjerskih zajednica. Policija je ovaj put spriječila tenzija, pristalice SPC-a pokazale su i novine u svom repertoaru u odnosu na ranije, pa su danas među ostalim pjevali citat "Crnogorci crni vuci, nit ste Srbi, nit ste Turci", završen citat. Zašto su za javnu raspravu o jednom zakonu potrebne jake mjere bezbjednosti, čujmo od Srđana Jankovića.
Nekoliko stotina pristalica Srpske pravoslavne crkve na čelu sa sveštenicima i monahinjama ostali su ispred zgrade stare vlade u Podgorici jer su bili onemogućeni da uđu na zakazanu javnu raspravu o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Bez incidenata, ali uz povremene uvredljive poruke na račun vlasti i Crnogorske pravoslavne crkve, protekao je period do početka javne rasprave.
Ako dođe miran, neće prođe.
Ne može, to ne smijemo dozvoliti. Tražimo da uđemo unutra i da kažemo što mislimo.
Javna rasprava u kojoj su učestvovali predstavnici gotovo svih crkava i vjerskih zajednica koje djeluju u Crnoj Gori počela je na vrijeme, a mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo je ušao u zgradu na sporedni ulaz, čime su izbjegnuti incidenti kakvi su zabilježeni prethodno u Bijelom Polju i Kotoru, kada rasprave o zakonu nisu ni održane. Jake policijske snage su blokirale cijelo područje oko zgrade, a ulazilo se sa posebnim propusnicama. Ovakav scenarijo nije odgovarao poslanici opozicione socijalističke narodne partije Snežani Jonici i Milutinu Đukanoviću iz Demokratskog fronta.
Pita ministra za ljudska prava, jeste li, čega ste vi ministar? Ljudski pravi, sjedite danas ovdje, a napolje stoje ljudi kojima se oduzeli osnovno ljudsko pravo propisano i Ustavom Crne Gore i svim mogućim međunarodnim dokumentima, da učestvuju u donošenju odluka.
Da li zapamtite nešto, gospodine Numanoviću? 27. septembar će za vas da bude 27. mart.
Ministar Suad Numanović se između ostalog osvrnuo na kaznene odredbe prema vjerskim zajednicama ukoliko se bave politikom.
Odredbe kojima se onemogućava narušavanje međuvjerskog sklada i političko djelovanje vjerskih zajednica odnose se na sve priznate vjerske zajednice u Crnoj Gori, a ne samo na one koje najčešće izlazi iz okvira svog vjerskog i duhovničkog djelovanja. Jednostavno, predloženim rješenjima zabranjuje se ono što i same vjerske zajednice svojim kanonima zabranjuju, a to je učestvovanje u državnim poslovima i političkom životu.
Istoričar Živko Andrijašević je saopštio da se zakonom država ne miješa u unutrašnje odnose i autonomiju crkava i vjerskih zajednica, već se isključivo regulišu odnosi države i crkava.
Crkva, otkad živi u okviru države, uređuje te odnose i uvijek sa državom traži saglasnost i harmonizaciju tih svojih odnosa. Ovaj zakon upravo to i radi, pokušava da uredi spoljne odnose crkve, odnosno da usaglasi ono što su vjerske zajednice i u drugim državama u našem okruženju već sa državom usaglasile.
Za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori su najsporniji dijelovi zakona koji govore o teritorijalnoj konfiguraciji crkava i vjerskih zajednica i ona koja predviđa vraćanje u državno vlasništvo svih objekata koji su izgrađeni do 1918. godine. Podgorički paroh Srpske crkve Velibor Džomić oštro je kritikovao kako zakon o slobodi vjeroispovijesti, tako i samu proceduru.
Ovo je prekid kontinuiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kao i ostale države u regionu, i Kosovo ubrzano reformiše svoje zakonodavstvo i usklađuje ga sa propisima Evropske unije. No, ponekada slučajno ili ne, neke od zakona polovično prepisuju iz EU legislative. Tako, na primjer, ako ste prije godinu dana bili građanin sa prosječnom platom, a danas imate milione, imate obavezu samo da to prijavite, ne i da dokažete kako ste u tako kratkom roku stekli ogromno bogatstvo. Borba protiv korupcije je izazov za svaku vladu, uključujući kosovsku, izjavio je u Prištini američki ambasador Greg Delavi. Amra Zajneli.
Na otvaranju seminara Zakonski aspekti u borbi protiv korupcije, američki ambasador Dalawi je istakao da je borbi protiv ove negativne pojave potreban jak program, a koji bi omogućio laku identifikaciju korupcijskih dela. Borba protiv korupcije je izazov za svaku vladu, ali nadamo se da će ovaj današnji trening pomoći Kosovu u tim teškim, ali neophodnim naporima. Jedan snažan program protiv korupcije stvorio bi ambijent u kome bi se korupcijska dela lako identifikovala, a potom i krivično gonila, poručio je on. Novi američki ambasador je dodao da korupcija ima visoku cenu za društvo i državu. Prema tome, dao je obećanje da će jedan od njegovih prioriteta u Prištini upravo biti angažovanje na zajedničkoj borbi protiv korupcije. Cena za one koji se bave korupcijom treba biti veoma visoka, poručio je on. Ambasador je pozvao učesnike seminara, uglavnom one iz institucije i odgovornih organa za borbu protiv korupcije, da razmotre načine za borbu protiv ovih pojava putem zakonskih aspekata. Napori za borbu protiv korupcije su moji glavni prioriteti. Radeći zajedno na tome, trebamo osigurati da Kosovo ima pravne mere koje ispunjavaju visoke standarde američke ambasade, kazao je Dalawi. Seminar je nastavljen bez prisustva medija, ali očekivanja su da se pronađu načini kako se efikasnije boriti protiv korupcije. Visok stepen korupcije i organizovanog kriminala na Kosovu potencirani su i u izveštaju o napretku Evropske komisije, ali i u brojnim drugim izveštajima organizacija koja se bavi istraživanjem. U nedavnom izveštaju Kosovskog instituta pravde navodi se da borba protiv korupcije na Kosovu ostaje apsolutni prioritet svih institucija koje se bave sprečavanjem korupcije, ali samo na papiru. Dodaje se da iako pravosudni sistem na Kosovu goni različite figure, borba protiv korupcije se nikako ne vidi. Javna nabavka ostaje glavni izazov, ali i ozbiljan problem koji se hitno mora rešiti. Predsjednica Kosova Tifete Jaga, koja upravlja Nacionalnim savjetom protiv korupcije, izjavila da Kosovo još uvek nije dobilo bitku protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U Budvi je za vikend završena regionalna konferencija o saradnji države i civilnog društva u procesu evropskih integracija. Učesnici ocjenjuju da administrativno usvajanje evropskih standarda ne prati dovoljno brza primjena u svakodnevnom životu, ali da je saradnja civilnog i državnog aparata započeta kao uslov osvajanja demokratije i otvorenog društva. Zabilježila Jasna Vukićević.
Država regiona prolaze kroz veoma slične probleme u izgradnji saradnje sa civilnim društvom, koji je jedan od preduslova uspješne primjene evropskih standarda, ocijenili su učesnici konferencije o regionalnoj konvenciji evropskih integracija. Kao jedan od najvećih problema u evropskim integracijama regiona, ministarka za dijalog u kosovskoj vladi Edita Tahiri navodi to što mnogi sporazumi i propisi koji se usvajaju u državama regiona ostaju bez primjene u svakodnevnom životu.
Ja sam često u Briselu posljednjih godina. Moram reći da i dalje primjećujem da mi, naše zemlje i naše političari, kad smo u Briselu, postajemo Evropljani. Kad odemo kući, postajemo Balkanci. Po meni to je paradoks koji moramo nekako prevazići.
A treba prevazići i lošu infrastrukturu koja je prepreka boljoj regionalnoj saradnji. Zamjenik premijera zadužen za evropske poslove Makedonije, Fatmir Besimi, kao primjer navodi svoje putovanje do Crne Gore. Boljom infrastrukturom regiona svaki njegov građanin će moći osjetiti konkretne benefite integracije, kaže Besimi.
But believe me, it's really tough.
Nije to lako, ja sam oko 6 sati vozio juče iz Skoplja preko Kosova, Prizrena, Albanije, Skadra, došao ovdje. Zaista mi je trebalo jako puno vremena. A infrastrukturna povezanost utiče na živote ljudi. O regionalnoj saradnji ne možemo govoriti samo gledajući CNN, recimo rekli biste da su Makedonija ili Crna Gora pojedinačno jako lipa mjesta, ali mi moramo da vidimo efekat saradnje na živote običnih ljudi u regionu.
Na konferenciji u Budvi su učestvovali ministri država regiona zaduženi za evropske integracije, kao i predstavnici javnog sektora, medija i civilnog društva. Kada je riječ o Crnoj Gori, mnogi standardi su administrativno usvojeni, no da li se primjenjuju i da li građani osjećaju njihove benefite u svakodnevnom životu? Pitamo Marinu Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom.
Teško je mjeriti da li se to već dešava ili ne, sigurno da ima pomaka, ali opet kažem, bitno je da se u tom procesu ne zaustavimo i da na neki način se ne pravdamo nekim stvarima tradicije ili materijalnih sredstava, odnosno mogućnosti države u ekonomskom smislu, jer definitivno to ne može biti opravdanje za poštovanje prava i za nečije dostojanstvo.
U Albaniji je u toku jedna od najvažnijih reformi evropskog integracionog procesa, a to je reforma pravosuđa. Konsultacije sa civilnim društvom u tom procesu su najbolje do sada, ocjenjuje ministarka evropskih integracija Albanije, Klajda Đoša.
Moramo da prođemo kroz vrlo bolne reforme, a za te reforme vam ne treba samo država, treba vam da uključite i civilno društvo. Bez civilnog društva te reforme jednostavno neće moći da se uzmu u obzir, niti će ih uzeti u obzir Evropska komisija, niti će one biti istinski dobro urađene za samu zemlju. Za nas je ovaj proces važan ne samo radi izgradnje demokratske države, već je važan i zato što nas on uči svim koracima koje su potrebne da postanemo otvorena država.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je podsjetio na nedavnu inicijativu Evropske unije za ubrzanje procesa integracije u Bosni i Hercegovini i stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Crnadak je naveo da je uspjeh svake zemlje u regionu važan i u tom kontekstu je podržao aspiracije Crne Gore ka NATO učlanjenju.
Čak i ako mi nemamo ruku u NATO strukturama da glasamo za Crnu Goru, mislim da je bitno da kažemo i mi sada da mi ako podržavamo Crnu Goru u tim nastojanjima da postanu članice NATO-a i nadamo se da će oni dobiti pozivnicu i da će, ja sigurni smo da će to biti od pomoći za stabilnost u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Beogradu je održana tribina Srebrenica kultura sjećanja, izdvajamo.
Da, strah od novih sukoba, koji bi se oslanjali na iste ideološke uzroke koji su doveli do krvoprolića u 90. godinama, ne bi trebalo zanemarivati, pokazuje i to što su sjećanja na tragična zbivanja i danas po snažnim uticajem identitetskih pitanja. Upravo se u odnosu koji u Srbiji dominira u diskusijama o srebreničkom genocidu, to uočava, navodi direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Šta će se desiti sa sjećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane? Hoće li narednoj generaciji neopterećenost sećanjem na 90. nesvesno graditi nove prilike za sukobe i produbljivanje mržnje?
Nije prerano uvoditi činjenice o ratovima 90. pa time je o Srebrenici u obrazovni proces, nadovezala se istoričarka Dubravka Stojanović.
Jugoslovenski ratovi su u sistem obrazovanja, ili tačnije udžbenike istorije, ulazili dok su bili u toku. U Hrvatskoj su udžbenici istorije promijenjeni 92. u Srbiji 93. u Bosni 94. Sjećate se kakve su to bile godine? Jel vam se ne čini da su možda te države imale neke druge probleme nego da menjaju baš udžbenike istorije?
Temu u cjelini objavljujemo u dokumentima dana. Možete je pronaći i na našoj internet adresi.
Slobodna Evropa.org.
Toliko za danas u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. I još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje za koji trenutak slijede i dokumenti dana. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja ove emisije. I jedno od pitanja koje je na tribini o Srebrenici, kulturi sjećanja postavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović glasi:
šta će se desiti sa sjećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane?
A na pitanje zašto je za Srbiju problem formiranja zajednice srpskih opština na jugu kad Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava udruživanje opština, Nenad Đurđević, kandidator Foruma za etničke odnose, kaže:
ako je ona formirana u konsultaciji sa svim ostalim građanima koji nisu Albanci, koji život u te dve opštine, što nije učinjeno. Ako je ona formirana da bi pospešila komunikaciju sa drugim opštinama, ne znam, centralnim organizacijama, to je onda legitimna vid organizovanja na opštinskom nivou.
Danas je potpisan sporazum vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa udruženjima penzionera, no to će veoma malo ublažiti ponižavajući status BH penzionera, čija primanja ne podmiruju ni osnovne uslove preživljavanja.
Šta vam ostane? 10 litara mlijeka i 10 šuca, eto, nekad možete uzeti malo, ostavite pa uzmete mjeseca malo, eto, da faširanog ili nešto ono, malo jeftinijeg.
Najavljeni plan štednje u državnim institucijama Crne Gore bez rezultata. Niko se, na primjer, ne želi odreći službenih vozila.
Sve u svemu, opšte je uvjerenje da su vlade i njene službe veoma revnosne kada se radi o naplati raznih dažbina, ali ne i po pitanju uzdržavanja od trošenja novca poreskih obveznika. U Ministarstvu financija kažu da je vlada u prvom polugodištu ove godine u poređenju sa istim periodom 2014. istovremeno potrošila i manje i više.
Bujanje tržnih centara polako, ali sigurno uništava urbane sredine u Srbiji. Sociolog Vladimir Vuletić o Beogradu u kandžama novokomponovanog kapitala.
Vidimo da tu najmasovnije okupljanje upravo u tržnim centrima, vidimo da su to danas postala neka vrsta svetišta.
Ostanite se nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Umjesto kulture sjećanja u Srbiji se predano radi na kulturi odbijanja, te stvara atmosfera obrazovna, naučna i kulturna za nove sukobe. Saglasili su se u toj ocjeni učesnici diskusije Srebrenica kultura sjećanja, koju su Fond za humanitarno pravo i Sense, Centar za tranzicijsku pravdu iz Pule, organizovali u Beogradu. Miloš Teodorović prenosi.
Da, strah od novih sukoba, koji bi se oslanjali na iste ideološke uzroke koji su doveli do krvoprolića u 90. godinama, ne bi trebalo zanemarivati, pokazuje i to što su sjećanja na tragična zbivanja i danas pod snažnim uticajem identitetskih pitanja. Upravo se u odnosu koji u Srbiji dominira u diskusijama o srebreničkom genocidu to uočava, navodi direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Šta će se desiti sa sjećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane? Hoće li narednoj generaciji neopterećenost sjećanjem na 90. nesvjesno graditi nove prilike za sukobe i produbljivanje mržnje?
Reinterpretacija nedavne istorije zastupljena je u svim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, a skopčana je sa pogledima na nedavnu prošlost baziranim na nacionalističkoj perspektivi, upozorava profesor Univerziteta u Kelnu Soren Kail. U državi kakva je Bosna i Hercegovina, mi ne vidimo širi zajednički stav o tome šta se dogodilo u ratu, ko je koga napao i zbog čega, o čemu se tu radilo. Imamo dominaciju nacionalističkog narativa. U Srbiji je to također narativ o srpskoj žrtvi i stalni konflikt sa tvrdnjama o Srbima kao počiniocima. Također, na Kosovu, kada se govori o oslobodilačkoj vojsci Kosova, isključivo kao o borcima za slobodu i oslobodiocima, otvaranje pitanja da su neki od njih optuženi za ratne zločine, ponovo je je sukob sa dominantnim narativom. Slično je u Hrvatskoj, gdje se ono što se dogodilo između 1991. i 1995. posmatra isključivo kao domovinski rat, bez spremnosti da se prizna da je hrvatska strana mogla da počini zločine, te da je mogla da bude uključena u vrlo problematična zbivanja, pogotovo ukoliko govorimo o ulozi hrvatske armije u Bosni.
The role of the Croat army in Bosnia.
Nije prerano uvoditi činjenice o ratovima 90-ih, pa time je u Srebrenici u obrazovni proces nadovezala se istoričarka Dubravka Stojanović.
Jugoslovenski ratovi su u sistem obrazovanja, ili tačnije udžbenike istorije, ulazili dok su bili u toku. U Hrvatskoj su udžbenici istorije promijenjeni 92. u Srbiji 93. u Bosni 94. Sjećate se kakve su to bile godine? Jel vam se ne čini da su možda te države imale neke druge probleme nego da menjaju baš udžbenike istorije? I u te udžbenike istorije su kao posljednje ušle lekcije o ratu koji je bio u toku, koje se naravno nisu bavile prošlošću, kao što se često kultura sećanja ne bavi prošlošću, već su se bavile budućnošću, onim što će đaci koji imaju 10-11 godina te 93. misliti u buduće o tim ratovima. Prema tome, sasvim beskrupulozno su države iskoristile svoje sisteme obrazovanja tada, čime sasvim otpada argument da to ne možemo danas, dakle ne iskoristiti naravno, nego da to ne može biti deo obrazovnog procesa danas.
Prošlost je u dijalogu sa sadašnjošću, istine o vremenu koje je prošlo, od neizrecive su koristi za sagledavanje onoga što se u ovom trenutku događa. Istoričarka Marijana Toma navodi nedavni primjer koji o tome izrazito jasno govori.
Pre nekoliko dana smo bili svjedoci toga da je vladajuća partija, jedna od vladajućih partija, u svoje redove uvrstila pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Nikolu Šajnovića, kome je prilikom tog čina predsjednik njegove stranke rekao da Socijalistička partija Srbije smatra da on nije kriv, iako mi imamo pravosnažnu odluku Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu. Sa druge strane, ovakvo zvanično nepostojanje kulture sećanja samo otvara prostor za privatna sećanja.
Nepostojanje ujednačenog odnosa prema prošlosti usložnjava konfuziju i daljava Srbiju od ključnog momenta u kom će nove generacije postaviti pitanje svojim roditeljima šta ste radili kada su se zločini događali. Pozivajući se na nemačko iskustvo, Soren Kail ukazuje da je taj korak u nemačkom slučaju imao ključni efekat.
This is a distinction between collective guilt.
Nastala je razlika između shvatanja kolektivne krivice i kolektivne odgovornosti. Ja sam Nemac i nisam odgovoran za zločine počinjene u vreme nacističke Nemačke. Rođen sam prilično nakon što je nacistički režim oboren, ali ne mogu pobeći od odgovornosti koja proizlazi iz toga što sam Nemac, što sam deo nacije u čije ime je taj zločin počinjen. Ta razlika mi se čini ključnom za današnji Balkan i pogotovo za današnju Srbiju. Niko ne krivi srpsku naciju za ono što se dogodilo. Ali mislim da je ideja da se to dogodilo u ime srpske nacije kao ideja kolektivne odgovornosti suštinska i, nažalost, nedovoljno prepoznata.
Very, very weakly recognized.
Tako složene procese država bi morala da pokrene kroz obrazovne sisteme, zbog čega je neophodno objasniti kako predavati učenicima istinu o genocidu u Srebrenici, podlači istoričarka Dubravka Stojanović. Kao efekat tog procesa proizaći će onaj ključni, dodaje ona.
To bi za mene bio, moram da kažem, prvi znak da je, recimo, Srbija napustila program koji je odveo u rat. Mi ne vidimo oko sebe da je taj program na bilo kom nivou državnom doveden u pitanje.
Rasprava čije smo fragmente preneli zamišljena je kao uvod u audio-vizualnu prezentaciju Istraga, rekonstrukcija i procesuiranje srebreničkih zločina iz jula 95. pred Haškim tribunalom, koja je u ponedjeljak otvorena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Šta je cilj i kakav je domet odluke o formiranju zajednice albanskih opština na jugu Srbije? Ima li političkog razloga da se u tom formatu pravi pandan u Briselu dogovorenog osnivanja zajednice srpskih opština na Kosovu i šta je domet ove odluke albanskih odbornika koja je bacila u sjenku pobjedu Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Medveđi, istraživala je Branka Trivić.
Odluka o formiranju zajednice albanskih opština na jugu Srbije nastavak je zahteva Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe s referenduma 1992. godine za poboljšanje njihovog položaja i pripajanje Kosovu. To je ocena predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca Jonuza Muslijua. On je također kazao da Evropa ne bi trebalo da ima dvostruke standarde, drugačije za Srbe na Kosovu u odnosu na one koji važe za Albance u Preševskoj dolini. Lider Partije za demokratsko delovanje i poslanik Skupštine Srbije Riza Halimi Za naš radio podsjeća da su i 2006. godine u političkoj deklaraciji odbornici albanske nacionalnosti u tri opštine na jugu Srbije tražili formiranje regionalnih institucija pa i organa. On kaže da se u predstojećem periodu očekuje i donošenje novog ustava i da treba tražiti adekvatnija rešenja. U tom pogledu smatra da bi rešenje moglo biti ili asimetrična lokalna samouprava, poput one na Kosovu, ili u drugoj varijanti da se u regionalizaciji Srbije prihvate specifičnosti koje ona ima, ne samo u Preševskoj dolini, nego i u Sandžaku i Vojvodini. Upitan kako komentariše izjave Jonusa Muslijova o stvaranju istočnog Kosova, o razmeni i pripajanju teritorija, Haljimi kaže da je u Srbiji na delu politička igra centralnih vlasti i u mandatu demokrata i sada naprednjaka da bolje sarađuju sa radikalnijim opcijama Albanaca sa juga Srbije, ne samo sa strankom Jonusa Muslijova, nego i drugih albanskih lidera, recimo i Ragmija Mustafe, koji emituju slične vruće političke izjave, nego sa njegovom partijom koja ne bojkotuje, nego učestvuje na parlamentarnim izborima u Srbiji.
Bolje sarađuju sa strankama koju verbalno daju ovakve, da kažem, vruće izjave. Bilo sa prisajedinjenjem sa Kosovom, te vruće političke izjave koje su više za politički marketing, uz koje se dobiju jeftini politički poeni, naravno potrebni za osvajanje vlasti na lokalu, i da u neku ruku, čito vreme od 2007. nije bilo spremnosti od strane parlamentarnih većina, ni demokrata, pa ni sad SNS-a, da sarađuju, ne kažem sad, u okviru stvaranja vlade i uopšte centralnoj vlasti. Pa nije koordinacijno telo vlade, koja je samo za Preševo, Bujanovac i Medveđu, nije bilo spremnosti da se sarađuje sa predstavnicima u tom centralnom parlamentu sa ovog područja.
Predsednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Zoran Stanković izjavio je da formiranje asocijacije albanskih opština na jugu Srbije ne znači ništa, jer te opštine kao i do sada mogu da računaju na prava zagarantovana Ustavom i zakonima Srbije, kao i Međunarodnom konvencijom o nacionalnim manjinama. Stanković je izrazio nadu da će među političkim predstavnicima preovladati razum, odgovornost i zrelost i da će na predstojećim lokalnim izborima nastupiti sa planovima i predlozima koji će poboljšati život i rad svih građana, a ne samo manje grupe ljudi. Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava opštinama da se udružuju radi ostvarivanja zajedničkih planova i ciljeva, pa koordinatora Foruma za etničke odnose Nenada Đurđevića pitamo zašto bi za Srbiju bio problem formiranje zajednice albanskih opština na jugu Srbije.
Ako je ona formirana u konsultaciji sa svim ostalim građanima koji nisu Albanci, koji žive u te dve opštine, što nije učinjeno. Ako je ona formirana da bi pospešila komunikaciju sa drugim opštinama, ne znam, centralnim organizacijama, to je onda legitimna vid organizovanja na opštinskom nivou. I do sad, formalno govoreći, tu ne možemo naći neku zamerku, osim da u tu zajednicu opština nisu bile uključene političke partije Srba i Roma koji žive u ove dve opštine. Ali ako pogledamo izjave koje dolaze i dolazile su u poslednjih više godina, ili gospodine Muslijova, gospodine Rami Mustafe, stvori kao istočnom Kosovu o promeni granica, razmeni teritorije itd., onda neko može da se zapita da li je samo zakon praktično iskoričen da bi se došlo do ovog vida formiranja jedne identiteta, da bi se na taj način dalje delovalo kao neka vrsta pritiska i na vladu.
I Halimi i Đurđević saglasni su u tome da je država Srbija upala u zamku onih opcija na jugu Srbije koje sa njom ne žele da sarađuju, a marginalizovala umerene snage koje sa njom hoće da sarađuju. Država, međutim, nesprovođenjem politike inkluzije Albanaca na jugu Srbije i sama doprinosi ovakvim scenarijima, a uz to ignoriše sprovođenje čak i nekih sporazuma potpisanih u Briselu, kao što i priznavanje kosovskih univerzitetskih diploma, kaže Riza Halimi. Đurđević podsjeća da su stranke koje su vrlo gorljivo podržavale formiranje zajednice albanskih opština u Bujanovcu u koaliciji sa srpskim političkim partijama, da dakle problem ne leži tu, ali ističe, kao i Riza Halimi, da osim na papiru od 2001. godine nije mnogo učinjeno na integraciji Albanaca sa juga u politički i ekonomski život Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina ima više od 500.000 penzionera. Većina ih živi ispod granice siromaštva, posljednjih godina na isplatu penzija čekaju i po 25 dana. To je frustrirajuće i ponižavajuće posebno za one sa najnižom penzijom, kojih samo u federaciji ima oko 60%. Isplata mjesečne penzije kasni zbog deficita u fondu Pio Mio, a ispostavilo se da osim privatnih, većina javnih preduzeća uopšte i ne uplaćuje doprinose zaposlenima. Bio je to razlog zbog kojeg je danas potpisan sporazum između Saveza penzionera i vlade federacije. No i pored toga, penzioni sistem treba reformu koju vlast godinama obećava, ali ništa ne čini da je provede. Aida Đugum.
84-godišnji Mujo Popriženović iz Sarajeva već 25 godina je u penziji. Od 200 eura koliko ima mjesečno penzije, prvo plati račune i lijekove, a ono što ostane nedovoljno je za život.
Šta vam ostane? 10 litara mlijeka i 10 šuca, eto. Nekad možete uzeti malo, ostavite pa uzmete mesa malo, eto, da faširanog ili nešto ono, malo jeftinijeg.
Posljednjih mjeseci većina penzionera čeka i po 25 dana na isplatu penzija. Time su posebno pogođeni penzioneri sa minimalnom penzijom od 163 eura, a takvih je više od 200.000.
Mala penzija, ne može biti manja. Kraj s krajem, jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža, jer se odbija dio.
Može li se živjeti od penzije?
Od penzije ne može. Ne može, stvarno ne može. Mislim, nikako pretjerivanje, ali ne može.
Penzioneri nikada nisu sigurni da li će penzija biti umanjena ili na koncu isplaćena, što im stvara dodatnu frustraciju. Ponovo penzioner Mujo Popržinović.
Gledam i slušam ono pred penziju kad treba da počnu da dijeli. I kad kažu da će biti taj dan, nisam siguran. Pa odem u banku da vidim. Pa ako bi, ako ne bi, šta ćeš nazad se vrati, gotovo. E tako je to.
Isplata penzija se odvija u etapama jer nema dovoljno sredstava u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Problem je što preduzeća, kako privatna, tako i javna, ne plaćaju doprinose radnicima za penzijno osiguranje. Većina rudnika, komunalno javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova na ovaj način krši zakon. Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnjić.
Naš deficit je trenutno oko 148 miliona. Deficit je u cjelini zbog neplaćanja. Hoću reći, i zaposlenici, i sindikati, i vlast su svi na kursu da ne plate doprinose. Dakle, dogovore se oni, dakle, nisu ti radnici baš neinformirani. Ova generacija koja je zaposlena u suštini ne bi da plaća tu staru generaciju. Iako korisnimo pruge, nisu i željeznica napravili ni metra pruge, ni stuba elektromreže. Nisu ni ovi rudari, ni jednu jamu otvorili, ni jedan površinski kub. Dakle, eksploatišu minuli rad ove generacije i sve stavljaju u džep.
Zbog ovih problema penzioneri su najavili proteste, no u međuvremenu postigli su sporazum sa vladom federacije. Mehmed Ali Arapa iz Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi u Savezu penzionera Federacije već dugi niz godina upozoravamo vlasti da je ovo stanje neodrživo, da je ovo stanje katastrofalno, jer penzioneri su, da kažem, svakog mjeseca u šoku, svakog mjeseca iščekuju hoće li biti penzija, kad će biti, kolika će biti i tako dalje. Zato smo prinudili, rekao bi, premijera Federacije da sa nama potpiše dogovor kojim ćemo, evo, mijenjati to teško stanje koje ćemo već u ovoj godini pokušati da se popravi to teško stanje penzionera u Federaciji.
Kako bi sačuvali socijalni mir, predstavnici vlasti s vremena na vrijeme poduzmu mjere koje suštinski ne rješavaju problem. Kroz reformsku agendu u Federaciji do kraja ove godine trebalo bi doći do izmjena Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju. Te izmjene vlasti dugo obećavaju, ali ništa ne rade na reformi, jer u Bosni i Hercegovini gotovo da je izjednačen broj zaposlenih i broj penzionera, pa se postavlja pitanje da li tradicionalni Bismarckov model međugeneracijske solidarnosti može uopšte opstati. Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajić.
Mi danas imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da imamo 1,1 uposleni naprama jednog penzionera, a kada gledamo za koga se uplaćuju doprinosi, imamo još gori podatak, a to je 0,7 se, dakle, uplaćuje naprama jednog penzionera. To je nemoguće održati u postojećem sistemu. Svi političari, odnosno aktuelne vlade u Bosni i Hercegovini, plaše se tako značajne reforme, jer jednostavno to je toliko bolno da je mala vjerovatnoća da bi pobjedili na narednim izborima. I oni više vole zadržati svoju političku poziciju, ali tako ne može do beskonačnosti.
Za predstavnike vlasti reforma penzijenog sistema jedan je od najtežih zadataka, jer ako sami ne krenu u reforme, pod pritiskom socijalnih nemira moraće napraviti promjene. Sada su vlasti na potezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
U Crnogorskoj skupštini na parlamentarnom odboru za ekonomiju i budžet raspravljalo se o tome kako poslanici i zaposleni u skupštini troše novac iz budžeta. Iako se svako malo najavljuju uštede u javnom sektoru, prije svega na stavke poput korištenja službenih automobila i službenih putovanja, u konačnici se ispostavi da umjesto da se smanjuje, za te namjene se troši sve više novca. A kako prenosi naš reporter Esad Krcić, poslanici kada pročešljavaju svoje račune nisu ni izbliza tako bučni kao kada kontrolišu nečije druge.
Vlada je od početka globalne ekonomske krize 2008. zbog opšte potrebe za štednjom u više navrata donosila odluke koje su se odnosile na smanjenje troškova državnog aparata, od telefonskih računa preko razumnije upotrebe službenih automobila do obustave zapošljavanja u javnom sektoru. Paralelno sa tim, vlada je za krpljenje budžetskih rupa uvodila nove dažbine, a najviše nezadovoljstva su izazvale takozvana euro po euro, po kojoj su građani morali da plate po 1 euro na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovsku televiziju, ali i nedavno uvedena naknada od 7 centi koliko građani moraju dodatno da plate svaki litar goriva, a koja odlazi na finansiranje izgradnje autoputa i manjim dijelom na reprezentativni sport. S druge strane, poreski obveznici nisu ubjeđeni da se vladine službe odgovorno i savjesno odnose prema njihovom novcu, čemu doprinosi učestalo objavljivanje fotografija službenih automobila koji se koriste u privatne svrhe i naročito slučaj ministra za ljudska i manjinska prava Suada Numanovića, na čijem je službenom džipu protivzakonito mijenjana tablica da bi se prikrio način korištenja luksuznog državnog vozila. Sve u svemu, opšte je uvjerenje da su vlade i njene službe veoma revnosne kada se radi o naplati raznih dažbina, ali ne i po pitanju uzdržavanja od trošenja novca poreskih obveznika. U Ministarstvu financija kažu da je vlada u prvom polugodištu ove godine u poređenju sa istim periodom 2014. istovremeno potrošila i manje i više. Portparol Ministarstva financija Nađa Radulović.
U ovoj godini potrošnja tekućih izdataka je na nešto manjem nivou u odnosu na prošlu godinu, međutim u nominalnom iznosu došlo do povećanja potrošnje za oko 50 miliona, od čega je 30 miliona se odnosi na početak izgradnje autoputa, preostali 21 milion na otplatu obaveze iz prethodnog perioda Fonda zdravstva.
Ako se za vladu prema podacima Ministarstva financija može reći da bi, da nije bilo novih obaveza, potrošila nešto manje nego prošle godine, za parlament se to ne može reći. Od 7 miliona eura koliki je godišnji budžet Skupštine, parlament je u prvom polugodištu potrošio 3 miliona i 200 hiljada eura, što je manje od polovine cjelokupne sume, ali skoro 300 hiljada više nego prošle godine u istom periodu. Pored određene netransparentnosti koja se primjera radi ogleda u podatku da su po osnovu naknada, za koje se ne navodi svrha, poslanici potrošili 185 hiljada eura, uočava se i da je za putovanja potrošeno skoro 390 hiljada eura, odnosno 60 hiljada više nego prošle godine. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Crna Gora ima jednu jaču međunarodnu političku aktivnost. U pitanju su NATO integracije, u pitanju su europske integracije, drugo u pitanju su otvaranje raznih poglavlja i normalno da su troškovi putovanja i svega toga ima određene troškovi. Nadam se da je to u tom kontekstu taj porast.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je tokom današnje sjednice odbora rekao da prvoposlanici moraju da pokažu spremnost da štede, a tek onda da prozivaju zaposlene u Skupštini. Damjanoviću je naročito zasmetalo što je za pola godine potrošeno već više od 60% novca predviđenog za putovanja.
Mislim da, a ja ćemo biti podrška na kolegijumu i znam da će to biti nepopularno kod jednog broja kolega poslanika, da se ova stavka mora najmanje svesti na pola i na taj način 100.000 uštediti.
Kada se zna da u Crnoj Gori ne radi petina radno sposobnog stanovništva, da se javni dug ubrzano penje ka 3/4 bruto domaćeg proizvoda, da privreda boluje od masovne nelikvidnosti, da je broj preduzeća koje se bave proizvodnjom sveden na nivo statističke greške, a životni standard građana na minimum, potrošnja državnog aparata na putovanja i automobile može biti dobar indikator odnosa prema građanima i njihovom novcu, ali nije i najvažniji problem. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Razne promašene investicije, razne promašene projekti koje imaju posljedice ovakve kakve imaju. Da ne pričamo o naplati poreza, o nelikvidnosti preduzeća, o otpisu raznih dugova, kamate, krediti, garancije, stečajni postupci, tu su osnovni problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Diktat kapitala najkraći je odgovor stanovnicima velikih gradova koji su se ikada zapitali otkud toliko shopping molova po Srbiji. Bujanje tržnih centara po najatraktivnijim lokacijama, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i Zorana Glavonjića, polako ali sigurno uništavaju urbane sredine, a jedini motiv je novac.
Ako je grad projekcija društva u prostoru, onda bi glavno mjesto u njemu trebalo da imaju objekti koji su mu najvažniji. Kada pogledamo Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Vladimir Vuletić, jasno se očitavaju današnje vrednosti.
Danas vidimo da zapravo ta centralna mjesta u gradu imaju tržni centri, da je prioritet koji oni imaju nešto što je gotovo neupitno. Ono što je činjenica, to je da je novac taj ključni pokretač svega.
Pod pritiskom interesa bogatih, pitanje da li su Srbiji najpotrebniji bezlični mega trgovinski objekti postavljaju samo još pojedina stručna udruženja i malobrojni građani na društvenim mrežama. U kakvom okruženju ćemo živjeti upozorio je još pre 15 godina Mileta Prodanović, profesor Beogradskog fakulteta likovnih umjetnosti, koji je propadanje glavnog grada 90-ih sumirao u knjizi Stariji i lepši Beograd.
I prosto sam negdje odjavljujući svoje glasi te knjige rekao da nastupa novo vreme u kojem će to neko uništavanje grada dobiti sasvim druge oblike i modalitete. Ja sam već tad negdje predvideo da će ta ničim ograničena snaga kapitala dalje vršiti neko uništavanje urbanog tkiva i to je ono što se desilo u svim, gotovo svim zemljama koje su prošle kroz tranziciju.
Dominacija profita i manjka interesa za drugačiju koncepciju danas se u najkraćem najbolje očitava u činjenici da Narodni muzej ne radi više od 12 godina, da je Muzej savremene umjetnosti jedna od najpoznatijih ruševina u glavnom gradu, da su mnoge ustanove kulture pod katancem i da govoriti o nekadašnjim idealističkim planovima da se izgradi zgrada opere u Beogradu najčešće izaziva samo podsmeh. Rezultat takve politike, kaže Vladimir Vuletić, je konzumeristička masa.
Vidimo da su najmasovnije okupljanja upravo u tržnim centrima, vidimo da su to danas postala neka vrsta svetišta. Ono što danas predstavlja vrednost i gde se ljudi prepoznaju, to je stil života, to je način odevanja, to je dakle kako su obučeni, šta je na njima, a ne šta je u njima.
Za mase građana bez mnogo izbora, pretvorene u kupoholičare, bez interesovanja za bilo šta što ima veze sa kulturom, pitanje u kakvom okruženju žive na kraju je liste prioriteta, tako da im pred očima promiče svakodnevica u kojoj stare zgrade koje se nađu na putu kapitala budu zbrisane sa lica zemlje. U međuvremenu, kaže Mileta Prodanović, gradovi nepovratno gube dušu.
Beograd je inače u novijoj istoriji uvek bio ono što ja zovem patchwork city. To je grad koji je često uništavan i na brzinu popravljan. To možda daje neku vrstu šarma Beogradu u smislu da su ti slojevi negde vidljivi. E sad, ovaj najnoviji sloj stiže u vidu ogledalske staklene arhitekture, u vidu tih kubusa. To je jedna vrsta korozije, talas koji nastupa u glamuru.
U kandžama novca najpre su veliki gradovi, a kapital ne bira mesto, tako da su jednoj od najvećih kompanija na Balkanu beogradske vlasti pre nekoliko godina izdale dozvole za izgradnju šoping centra od 200.000 kvadrata na Autokomandi, na lokaciji Topovske šupe, gde je u Drugom svjetskom ratu nekoliko hiljada Jevreja i Roma odvedeno na streljanje. Taj mega objekat do danas nije izgrađen, ali su i druga mesta sada na meti beskrupuloznih. U Pančevu je sa atraktivne gradske lokacije na obali Tamiša pre neki dan premešten spomenik žrtvama u Prvom svjetskom ratu koji postoji od 1920. jer je na putu izgradnje novog tržnog centra. Pančevačka priča je, smatra Vladimir Vuletić, paradigma ovdašnje urbanističke, arhitektonske i kulturne politike.
Čitav sistem na kome sve počiva jeste mehanizam gdje potrošnja ima ključnu ulogu. To je nešto čemu se zaista pojedinac teško može odupreti. Ova kultura potrošačka se sada širi i manja mjesta će tek biti okupirani.
Beograd se kroz istoriju često menjao zbog nesrećne sudbine i stradanja u ratovima, ali mu je baš njegovo šarenilo davalo poseban šarm. Plan sadašnje vlasti, koji će mu znatno izmeniti izgled, je čuveni projekat Beograd na vodi, u kom bi u starom delu grada sa oblakodjerom visokim 220 metara trebalo da bude i najveći shopping mall na Balkanu, potrošački hram od 250.000 kvadrata.
Meni jedino nije jasno ko će kupovati u tim novim tržnim centrima. Ja se jedino bojim tih politički diktiranih velikih zahvata. Ono što je najgori i što se može desiti, da sve te pompezno najavljene veliki urbani zahvati na kraju budu poludovršeni, da se prekinu na pola i da onda se nađemo svi zajedno u još većem problemu.
Kaže Mileta Prodanović. Pod diktatom kapitala tako je i u Srbiji sve manje mesta za one koji ne uživaju u klimatizovanom hladu shopping molova. U takvom svetu, zaključuje Vladimir Vuletić, teško je, ali ne i nemoguće, pobediti potrošačku bit.
To je cena podizanja tog kvaliteta svakodnevnog života, ako ga posmatramo kroz materijalne vrednosti. Ali na kraju krajeva svako od nas može da bira da li će biti prepušteni materialističkim ili postmaterialističkim vrednostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.